So wa naman siguro idugang na announcement makaigsoon na no, na announce naman tanan. Ayan, wa sa ko ikadugang. So nining taknaa makaigsoonan ako ning tagaag uluhan ning atuang pagatunan, the purpose of a Christian life. And siguro daghan na kayong magunahon na so my purpose sa Christian life. Dili ba brad na ang purpose sa Christian life is to glorify God man. Muna ang tumong na to na goal, pero gusto na ko ning i-share ning purpose sa usa ka Kristohanon aron mahibaw ta unsa man gyud katuyuan sa Ginoo sa pagluwas niya kanato. And so kung naamoy mga Bible makaigsuonan, palihog lang kog abli sa John chapter 15 verse 1 to 6. John chapter 15 verse 1 to 6. Ako ning basahon from makaigsuonan. Ngayon din ni, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in the vine. I am a vine, you are the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Praise God. At ito ko itong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Father, we just love to thank you and praise you, Lord God, for this time. Salamat, Ginoo, na gidala nimo kami ni Ining Dapita. And tuguti lamang, Lord, na sa laing higayon, ikaw makikistorya ka namo. May you continue to open our hearts, our mind, na makasabot mi, Lord, sa imuhang gustong ipaabot nga rika namo. Naghangyo lamang kami ng balang espiritu, mao'y magadihog ka namo, ingoman ako na imong alagad. Tuguti, Lord God, na imong gamiton lamang akong usas mga speaker ni mo, Lord God, at tuguti ang imong mga pulong mo, gimapaabot sa imong mga katawan. Akong ipangayo, Lord, na matag-usa na adini, mapanalanginan ngayon, at matag-usa, Lord God, masayod sa gusto ni mong ipaabot nga rin ka namo. Among ikauli ang tanang dungog himaya kanimo, kay ikaw ang takos ngay mo dawat ni ini. Mo kining pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. And so sa ako nagikaingon ang atuang uluhan makaigsuonan, the purpose of the Christian life. Now, I don't know kung naka kita na ba mo ani sa Facebook makaigsuonan na ay gi-post dito na usa ka clipping, video clippings, may tungod sa usa ka babay na iyang gitagaan o iPad ang iyahang papa. So, ilidara na iyang papa. Yung usa kay gayon ni ana na namisita ang iyang papa, ang babay sa iyang papa, niya gilutuan siya sa iyang papa, niyang babay po, nagtabang-tabang ito, nanghugas plato, nagpiparar, iyang papa nag-add ito sa mga utanon para lutuon ang iyang anak, nagpabukal og tubig. Niya nangumusta ang bata, ang iyang anak, siya, pa, kumusta man ang iPad akong gihatag nimo, imo nang gigamit? Siya, oh, nindot kayo. Dako kay tingo, oh, lipay kayang sadak, nindot kayo, sino kayo, nindot kayo gigamiton, pagkatataon, ni barog yung papa, nagda sa iPad, unya, og ang mga tinagtad, niya iyang gibutang dito ang iyang mga tinagtad. Gisogol dito sa kaldero. So, ang iPad ay ang gigamit o tadtaran. Napurti ko nung nindota kay sinaw kaayo. Iya pag yung hugasan, gibutang dito. Diba? Makangisita siya, pataka, mga naggamit na uhana. Pero kay baba mo makaigsuonan na mas grabe kabati o makaguol kung ang usa kalinuwas sa Ginoo nagiluwas siya, gipakamatyan, gipaagasan sa dugo ni Kristo na sa iyahang pagkinabuhi, isip usa kaliniwas, wa matunong sumala sa gusto sa Ginoo. Mas labaw na, na makagugool. Giluwas ka sa Ginoo, gipaagasan ka sa dugo sa Ginoo, ang imong kinabuhi na giutro sa Ginoo, gamiton unta sa Ginoo for a purpose. Pero ang nahitabo makaigsuonan, giganagamit lamang sa dili maong pamaagi. And para na ko muna'y usa kabutang na makasusubo gayod kaayo. And muna makaigsuonan, dini gusto lang ako ning ipamatuod tungod kay daghang mga Kristohanon sa dugay ng panahon na sila giluwas sa Ginoo, and yet, ang ilahang kinabuhi, wa gayod makita i, o wa tay makita makaigsuunan na ang ilang pagkinabuhi sama lang og mga unredeemed na mga katawhan. Way kalainan sa mga tao. And muna na gusto na kuning makitaan, muna mo sa makita, mga Kristohanon na wa gyud mamunga. And I believe makaigsuunan gusto na kuning muning gusto na kong i-address nining taknaa og dinhi sa ato ang gibasa na text nining taknaa sa kamuntagon. Ang ayon ito nining mahinumduman na gihatag ni na gitawag og analogy ni Jesus Christ ngadto sa iyahang mga disciples. Kung gusto niya makita ang purpose nila nganong giluwas, nganong gipili nila sa Ginoo, so gipakita sila sa Ginoo niini. O ang analogy sa Ginoo makaigsuonan may tungod sa Osaka vineyard. And dini atong makita na gi-introduce sa Ginoo na siya mao ang true vine, ang papa mao ay vine dresser. Now, naibaw na ta na kung magisgot nga ni ta o vineyard, mananom nga ni ka o orchard o mga tanom na makabunga, makaigsuonan, lahi na sa tanom sa mag-gardening ka o mga buwak, di ba? Kung ang imong gipananom mga buwak, ang imong gi-expect makaigsuonan, ngano nanom mga buwak, kaysa dihang mamunga ang mga buwak, ang mamuwak ang mga buwak, malingaw ka og tanaw. Ma-enjoy ka na, ay kanindot, ay lindot kayo. Pero kung mananom nga ni ka og parasan, vineyard ang imong gitanom, naghimo kag vineyard diha, o sa may gi-expect ni mo? Ha? Siyempre, mag-expect ka og harvest. Mag-expect ka makaigsuona na pila ka adlaw gikan karon, pila ka buwan gikan karon, naagyog ko'y ma-harvest. Di na pwedeng mag-mananom lang ka diha niya. Ah, sige lang ba, decoration lang na sa kumbalay. Magsamok-samok lang na. So mag-expect yun ka na naay harvest na imuhang paaboton, naakay mahimo na na-harvest. And so, musa ni makaigsuona, I believe, dini sa John chapter 15, ang gustong ipaabot sa Ginoo, mauni makaigsuonan na every true believers sa Ginoo, every true followers of Christ who abide in Him as branches in the true vine will bear much fruit. Mogyo na ako ang gituuhan na ang tumong og tuyo sa Ginoo sa every followers ni Kristo, na tinuod na follower, ang tinuod ha, dili lang ng pasunod-sunod, kanang ni abide yun sa branch, sa ang mga branch na ni abide sa vine, mamungag yun na sila o daghang mga bunga. And muna'y purpose nga nung giredeem ta sa Ginoo. Ang Ginoo makaigsuonan, gusto na mamunga ta. Muna'y iyahang girequire na ang purpose nga nung giredeem ta because He wants us na to bear much fruit. And so, aron ato ning masabtan, kining maong gisgutan dini, gusto lang nako ning ato ning bahin-bahinon o nasatanan, atong sabto ning analogy na naa dinhi. So first, atong tanaw ng verse 1. Makita nato sa verse 1, muni introduction ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon. Siya, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Now, nga naman na ang analogy gigamit ni Jesus, kiniman, vine, niya ang papa mo ay vine dresser. Now, sa tinuod makaigsuonan, kung kung muadto ka, magtanaw ka sa history sa Israel, magtanaw ka sa ilang mga building design, gani, sa panahon sa mga Maccabees, naa sila'y coin, na dito sa coin, ang drawing makaigsuonan, vine, grapevine. Nya, naay temple sa Ginoo sa una, na ang carving sa mong temples, pultahan sa temple, vine. Ang grapevine. Nang ano man na, kay ang tinuod, kung magbasa sa ka sa Bible, imong makita makaigsuonan na ang Israel, gifili sa Ginoo o gitawag siya sa Ginoo o vine. Siya mao ang parasan. And tungod ni ini, nag-expect ang Ginoo na ang Israel makaigsuonan mamungag yun sumala sa design sa Ginoo. Nangandoy yun ang Ginoo na pinaagi sa nasod sa Israel, pagpili niya sa nasod sa Israel, iyang gitanom ang nasod sa Israel, diya sa Middle East, asa napitang lugar, iyang gitanom niya ang Israel, nag-expect siya na ang nasod sa Israel mamunga na makaigsuonan o maka-attract na as makatauhan sa kalibutan. Pero sumapa din sa Isaiah, imong makita ng Israel, sama ko ng usaka vine na wa mamunga. So kay wa man mamunga o sa gibuhat sa Ginoo, iyahang gi lukat, iyang gi potol, iyang gi patay, iyang gi gitangtang, kay way gamit. Wa makaproduce o bunga sumala sa iyahang gusto. And now, pag-introduce ni Jesus Christ iyang kogalingon, niingon dayon si Jesus Christ, karon I am the true vine. Di anak ko'y bago, ako na yun ang tinuod na vine. Katong Israel, di man sa to sila matawag o false, pero was lang yun sila kaproduce o bunga. Pero karon ingon ni Jesus Christ, ako ang true vine, o ang Father, mao vine dresser. So, muna iyang introduction, makaigsuonan siyang kogalingon, na siya ang tinuod na vine. In other words, wa na'y makapugong ni inyo, dili na niyo sa ka shadow o gunsa pa, kung dili, tinuod na yung ko na vine, ako mo'y vine, ingon si Jesus Christ, yung analogy. Unya, muna ang sunod niyang introduction, ang akong amahan, mauna siya ang vine dresser. In other words, siya mo'y nag-atiman, sa tuwa pa, kamao siya mo atiman, in control niya ang tanan, iyang himuon ang tanang mahimo niya, aron ang vine makapamunga. And so, pag-introduce ni Jesus Christ, I am the vine, niya, ang iyang papa mo ay vine dresser, ang introduction ni Jesus Christ, yun siya, samara naging yun, nag-expect ko na diha sa vineyard sa akuang amahan, makaproduce yun na o harvest. Nag-expect ang Ginoo na naagyoy harvest. Dili yun may tabo, makaigsuonan, makaingon ta, tingali niya, dili mayong abot, dili mayong klase ang vine, muna'y way bunga siya, dili na mo makahimo paglaing rason. Ngano, ako man ang vine. I am the true vine. Pinaagin ako, makapamunga yun mo. Nga nagbantay pa, ang ako pag yung amahan mo'y nagatiman. Sigurado yun na mamunga mo. And so, din yung makaigsuonan mo ning gusto na kong ipaabot alang ka na to. As a Christian, sinumdumini, ang genuine na Kristohanon, dili gyud na pwede na dili mamunga. Amen? Di gyud na mahimo na way bunga. Ngano man, kay nasumpay ta sa tinuod na vine. Sangata sa tinuod na vine. Ang nagatiman ni ini na vine, mao pagayod ang amahan who controls everything. And so, tungod ni ana makaigsuonan, kung ako mao ang amahan, akong natiman ang ako ang vine, tinuod na vine, nindot kayo na punuan, then mag-expect yun ko na naay bunga ang mga sanga. Mag-expect yun siya na mamungag yun ang mga sanga. And muna makaigsunan in verse 2, niingon siya din eh, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. So na siya, mauna karon. Ang akong himuon, mauni. ang tanang sanga nako na wa mamunga, unsaon si Ginoo? Kuwaon. Ang tanang namunga, iyang unsaon? Pulungan. Aron mamunga pagayod o daghan. And dini makaigsoonan, angay na to ning masabtan kini na allegory. First, aron makasabot ta, unsa may bunga ang i-expect sa Ginoo. Kay giningon siya, nangandoy ko, mamunga mo. Nangandoy ko na makabaton gayod mo o bunga. Yung magsikita ko na unsa mang bunga ang pangandoy yun sa Ginoo. Unsa may bunga na angay makita diha ngari kanato na tinuod ng mga sanga. Kay nagingon man siya, kinahanglan mamunga gayod mo. Kay kung dili ta mamunga, unsa himo sa Ginoo? Kuhaon ta. Nya ang mga katong mamunga, pulungan aron mo daghan pagyud og bunga. So ang question na gusto na kong ipabot, unsa man ang fruit? What fruit ang gustong makita sa Ginoo? Unsa man ang fruit na iyahang gustong makita? Well, morning gusto na kong ipaabot makigsuunan. Aron ato sang ma-survey sa itong kinabuhi, kung naabatay mga bunga sama ni ini. Now, sa verse 10 o 12 sa chapter 15, usas mga iyahang gipaabot makigsuunan, nag-include ni obedience to Christ's commandment. Usas mga bunga na gi-requires Ginoo, obedient ka sa commandment sa Ginoo. And kana na commandment makaigsuonan, especially gi-refer na niya sa love one another. Na magigugmaay sa matag usa. Muna'y gi-requires sa Ginoo. Muna'y bunga na kinanglan na anato as a Christian. Muna'y bunga makaigsuona na kitang makristohanon, muna na'y angay yun natong mabatonan to love one another. Nakamautang magigugmaay sa isig usaan gani muna'y Presley prayer ni Jesus Christ na magigugmaay sila aron may bawuan sila sa tanang kalibutan na sila nakaiusa o sila iyaha sa Ginoo. And so, ang bunga na gustong makita sa Ginoo na to is to love one another. Pero sahay, subok kayo pamalandungon as a Christian, kay mga Kristohanon, mo'y lahong kayong mangdumot. Diba? Kusog kita mangdumot. Ang mga Kristohanon, makaigsuunan, musugot na guwiting ganay. Bisag pila pa katuig. Labi nang magkabingkil-bingkil, mag-away-away na, ang church kay di man parehas gyud ang mga church government, di man gyud makalahi man gyud ang mga pamaagis pagpadagan sa iglesia, nay grupo na di ganahan sa pamaagi, nay ubang grupo okay ra pud sila. So ang tendency katukuman, maglahi tag ato kay lahi man lang padagan, maghimo pug ato ang padagan. So naglahi sila. So lahi na ilang fellowship, nya magkita mo sa ug asa mo magkita, kasada ba ka ngadto ba kas mga mall, nya wa gyud piting ganay. Pwede dumot, mamaslukot ni. Niya parihara ba silang mga unsaman? Nagtawag o? Christian. Sumusunod sa Ginoo. Ang labaw pag yung problema, na wak pag iting ganay, kung wak pag yun magbuwag na, pag yun din nagtipo na rin is fellowship. Kung yung abot diri, ino, nasaan siya? Likay taon. Pasang yung sangin, isuras-turas, di ko para di siya kakita, kaya di siya gusto mula mano sa iyahang igsoon. Kiba mo makaigsoonan? As a Christian, kita mo yung mga taong kamaong daling mo pasaylo, and we need to learn to love one another. Dili love one na one another. Love one another. Muta na'y bunga sa Kristohanon. Muta na kinahanglan naa sa Kristohanon. Kamautang mo obey sa kuman ni Jesus Christ to love one another. Now, dili lamang ka naara, gani, kung atong tanawon ang fruit makaigsuonan, throughout the Bible, nagisgot ang fruit o godly behavior. Kanang Diyos nun na behavior na animo. Makita natin sa Matthew chapter 7 verse 20, Romans chapter 6 verse 21. Kunya makita nato kanang sang tindanay na paghinulsol sa Matthew 3:7, kanang kandak makaigsuonan na pleasing to God. Kanang imong kinaiya na mahimuot ang Ginoo. Dili kinaiya makaigsuona na makapasubo sa Ginoo. And so, muning gusto na kong makitaan kay ako nang i-share ninyo makaigsuonan aron may bawtaw sa may bunga na angay makita sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And so, dili lang kay love one another, kundili kanang we love righteousness. Kanang pagkamatarong, kanang kandak makaigsuonan na pleasing to the Lord. So may kandak pleasing to the Lord. Kanang bang kandak na kung masuko na ka, dili lang kang gihapon makasala. Oh, na may masuko na rin, gihapon makasala. Na yung say, masuko na ta, manglambos naman ta. Diba? Masuko na nga ni ta, manggawas na mangdili, mausbakba. Oh, di na mao. Kung masuko ka, utong lang gihapon. Pero dili magpataka. Kaya natural masuko mangyot. Pero muna'y gusto sa Ginoo. Kanang pleasing sa Ginoo ang ito ang kandak makaigsuonan. So, we must love righteousness. Ang lain pang bunga na gustong makita sa Ginoo, kanang bunga na, kanang ma-experiensyahan na ito ang peace, ang love, ang peace, ang joy sa Ginoo, kanang naanato ng klasihan na bunga. And I believe, kana na bunga makaigsuonan, muna'y bunga sa Holy Spirit. Nag-ingon diya sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Na fruit of the Spirit, patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na naunta, kung na ang Holy Spirit nagpuyo nga rin nato, syempre mugawas yun na nabunga. Mugawas yun yung nabunga na natay patient, natay kindness, natay goodness, natay faithfulness, natay gentleness, natay self-control. That is the fruit of the Spirit. And kanang muna mga Kristohanon makaigsuonan na genuine, mamunga na ngayon na sila. Bisan pa kung sao nagbagyos kinabuhi, makahibaw na sila kalinaw, kibaw na sila kung say kalinaw, kalipay na diha kang Kristo. Because they have the fruit of the Spirit. And so, munang mga bungaha. And dili lamang ni Ana, dili lang kay mura ng bungaha, another fruit makaigsuonan, mauna, ikaw ma makakita ta mag-refer sa ni og fruit makaigsuonan mahitungod sa ato ang pag-witness mahitungod kang Jesus Christ. Seeing people come to Christ through your witnesses. Na naay mga tao na niduol sa Ginoo kay imo siyang gisiran sa gospel. Niduol siya sa Ginoo kay imo siyang gisultian mahitungod ni Jesus Christ. Ang question, nanabi ba ta mahitungod ni Jesus Christ? Ang question makaigsuonan nato, we have witness bata sa kaayo ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Part na sa fruit nato ang nabatunan. Part na kinahanglan as a Christian kamautang mo witness ngadto sa ubang mga tao mahitungod sa Ginoo. Kay mo man ato ang panawagan sa Ginoo. So ang pangutana, nabatay na witnessan, nabatay na da sa Ginoo, nabatay na nasiran sa gospel sa Ginoo. Not necessarily kita'y maka-convert, but ang Holy Spirit, but ang point, have you witnessed to others? Naka-witness ba ta dito sa uban? And so, kung ato na siyang usahon ang bunga, love one another, righteous behavior, fruit of the Spirit, and pag-witness, actually makaigsuhan, to sum it up, fruit is Christ-like character, Christ-like conduct, and Christ-like converts. Kung naata ni Ana makaigsuonan, makaingon yun ta, well, namungag yun ko, Brad. Nga naman, naamay Christ-like character na anak ko. Naamay Christ-like conduct na anak ko. Naamay Christ-like converts na naanak ko. And muna makaigsuonan, nangandoy ang Ginoo na kinahanglan, mamunga ta ni Ana. Kinahanglan as a Christian, nagyut ay bunga. Ang kini mo'y bunga na gustos Ginoo, nabatay Christ-likeness sa ato ang kinabuhi. Makaingon ba ang mga tao na naanatay kaparihas ni Kristo? Kay kung wala makaigsuonan, mag-uulta ni Ana. And by the way, ay lang magkaguol kaayo, kay kung mag-isgot nga ni tag-fruit, dili man ang bunga makaigsuonan automatic na ikaugma dagko na. Diba? Magsugod man yun ang bunga sa unsa man. Gamay, putot pa. Pero, naagi bunga. Mupadayon yun og tubo ang bunga. Pero, ang problema, kung wag yung bunga. Muna ang ay natong makita. No, wa mang gigbunga, brad. Wa mang ginakita diribi sa gamay nako. So usay madiskalo pa ita brad, hurag wa mang kuni ana. Pero kung naay putot na nakita nimo na hurag nigawas na bunga, at least na ana. So dili lang kay ka mahimong magulano ni ana. Kay ang tinuod makaigsuonan ang gitawag nato ang pag-obey ni Jesus Christ. Kaniadto siguro ingana ka pero karon at least karon makamauna ka mo muutong, di ba? Kamauna ka mo obey. Na kay habit of obeying Jesus Christ. Na ang fruit of the Spirit inahinay na nagka-increase na ang kandak sa Holy Spirit na nakita diya nimo. Ang imong hunger and thirsting for righteousness sa Ginoo, ang intensity, kurag nagkataas-taas na ang intensity sa righteousness. Ang imong oportunidad na magamit sa Ginoo pag-share sa gospel, nagsugod na. Then, ayun lang kabalaka. At least na ay bunga na nakita. Na ay mga Christ-likeness na matikdan. And muna makaigsuonan, gusto na ko nang i-share tungod kay gusto na kong makitaan na to and honest na sa tong kogalingon na kinahanglan magtanaw na may bunga dirin ako. As a branch gikan ni Jesus Christ, namunga ba ko? Kinahanglan na to ng matanaw. Kaya kung di na ito na maklaro makaigsuunan, magtanaw lang sa itong kugalingon, singarugwa ta kasabot, nga nung giluwas ka sa Ginoo. Hinumduman na ito, God save you to bear fruit for Jesus Christ. Momo na itumong sa Ginoo, aron ka mo bear fruit alang kaniya. Kay tingali niya, kang purpose makaigsuunan, nagtuo ta na, ay okay ra day ko brad, Christian man lang yapong kuwa pa lang kabunga. Siguro, pila katuig ikan karon, pero mas maayo na atong matanaw, ma-check na to, whether tinud-anay bagyutang namunga na branch o wala. Kaya ba mo nga no? Tanaw ko ng verse 2, umbalik ko ito tubasa. Unsay may tabo sa bungang dili, sa branch na dili mamunga? Every branch in me that does not bear fruit, unsay may tabo, he takes away. Ngayang verse 6, nagingon, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are born. Sunugon. Iksuntan-awa ng nganong importante ng ganahanglan atong ma-check atong kaugalingon. Usab ako ka-branch na way bunga? O usab ko ka-branch na namunga? Kay kung dili ta mamunga, waunta. Kung dili ta mamunga, mag-isang tangtangon ta, ipundok ta, andamon ta, ilabay sa kayo. I don't know, impyerno na kayo, pero I feel mauna. Pero muna'y may tabo. Kung di ta mag-check, mahimong ulahi ang tanan. Kung di ta mag-check, makaigsoon na tingali niyang makaita, ay, padong manay kong impyerno, kayo manay kong padong kong langit. Yung mahingunay mo, dili ba, brad, na nag-ingun man ang Bible, brad, na once saved, always saved. Luwas naman ko. Di ba, luwas na yun ko. Yung anong mang ilambay na si Pirno. O di ko mamunga. Now, ako makaigsuonan, honestly lang yun ninyo, nito ogyo ko og doctrine, once you are genuinely saved, you are saved. Kung genuine kang naluwas, luwas yun ka, genuinely. Pero saan man ito na pagsabot ng versikulo ha, brad? Nadili na mga, actually, naidaghan kayo nag-interpret ni Ana. Ang uban na nito og di mo to og eternal security mo intact mo nay bersikulo brad na ang usa ka tawo pwedeng mahimong Christian niya kaugma di na siya mahimong Christian. Para na ko di na tinuod ngano man. In the first place kung nahimo kang Christian, ang Bible nag-ingon ang Holy Spirit mo puyo diha nimo. Igpuyo sa Holy Spirit forever. Kung forever di na matangtang, di ba? So di na pwede. Date na pwede na interpretation. So, kuhahe. Ang uban mo siya, brad, ambot pasabot niya na kanang Christian na di mamungaw, di na mapuslan sa Ginoo, niya, wag yun mamunga, suma sa purpose sa Ginoo, oh, tangtango na lang sa Ginoo, patyo na lang. So, patyo na lang, pauli-o na lang sa'yo. Kung manigamit ni Tawana, pauli-o na lang na siya. So, patyo na lang. Well, ninud sa natuuhan, pero I don't think so. Na maunay buot pasabot sa verse. Kay kana na verse mo kayo, kaning chapter 15, hinumduman na to ang context ani. Ang context sa chapter 15, nagistoryahan sa Ginoo din ni mao ang mga disciples. Kana na verse nagtuo ko, nagisgot na makigsuunan o mga dili tinuod na iya sa Ginoo. Nga naman. Kaya ang context mao ni, na ay 12 disciples. Sa 12 disciples makigsuunan ni Jesus Christ, na ay usa na dili iyaha sa Ginoo. Kinsa man? Ha? Si Judas. Bisag unsaon ni mog tuon ang Biblia, balibaliw ni mog tuon ang Biblia, si Judas makaigsoonan, gitawag siya disciple ni Jesus Christ, apostle ni Jesus Christ, and yet, dili siya genuine na Kristohanon. Si Judas makaigsoonan, gipamatuod, nagsunod-sunod sa Ginoo. Nakita nimo na niyang kinabay, naakanunay sa Ginoo. Nahimo siyang usas mga sinaligan sa Ginoo, gihimo ganit siyang treasurer sa Ginoo sa ato pamasaligan si Judas. And yet, ningon ang Ginoo sa katapusan, and yet, one of you is not of mine. Usan ninyo dili genuine ako ah. And muna makaigso ng pagsulti ni Jesus Christ ni ining chapter 15, nagisgot ni siya og mga disciples. And siya tanawa, good. Na yung mga katawhan din ni nagkuyog-kuyog nato, na kung imong tanawon, kauban sa sanga, mga sanga, kay nagkuyog-kuyog. But in reality, kana na sanga na naaniana, wag yun na ma sumpay tinud-anay. Dili na genuine na sanga. And muna makaigsuunan, gusto na ko nang ipaabot ni ining taknaa. Na kung wala nga ni tay bunga na iyahas sa Ginoo, tingaling magtuo lang ka, well, pirmi man ko nagsimba das light of life, Brad. Pila na mo katuig diha. Sige, malang ko kuyog-kuyog. Sige, kung nana magkikudyan. Gani, ako mga nitig ayudihas, mga kuhan. Ako mga itig apil-apil. May asa kuyog-kuyog ng mga mens. Asa sila. Muadto sila. O maasa ng islaha ilang atuan. Kuyog-kuyog mga kus women, Brad. Nga tumig-asa. Magpasting mga sa ganit. May kuyog-kuyog ka sa tanang event. And yet, dili-di ka iyahas sa Ginoo. The reason behind ni Ana, kaya ang Bible, klaro kayo makaigsuunan na ang genuine na iya sa Ginoo, musugot magkagsadili, mamungag yun. Naagyo'y fruit na makita. Naagyo'y bunga makaigsuunan na magpamatuod, ebidensya na iya siya sa Ginoo. That's the reason sa Matthew 7, in yun si Jesus Christ, you will know them by their fruit. Makaibawag yung ka, makaigsuunan sa gitawag o bunga. And gani, usahay makalimot na ta, nang ato ang i-compare ang bunga sa gasa. Kakuha mo makaigsuunan? Usahay manggod, nakalimot ta, na dili, wa magpasabot ang gasa pariha sa bunga. Ang bunga makaigsuunan, muna'y ebidensya na luwas ka. Muna'y magpamatuod na iyaha ka sa Ginoo. Ang gasa makaigsuunan, posibleng dili kaluwas o posibleng sa kang luwas. Kay bisang kinsa, pwedeng tagaan o gasa. Na'y mga tao mahibong ka, grabe kay gasa mayo kay manulte. But ang ilang kinabuhi, wag yung bunga sa kinabuhing Kristohanon. Muna ningon si Jesus, you will know them by their fruit. Wa mo ingon si Kristo, you will know them by their gift. Kaya mauhon pa na, you will know them by their gift. Kung tindaghan ng maayo kayo, kita, kaya siya, Kristohano na, kay gasahan kayo na sa Ginoo. Anointed kayo, mukanta na, hilak ta ng tao diri. Ngay gawas diri, tagil makabukasawa. Ang higan naman sa dada nila, anointed ay. O muna bantayan na to. Ayaw na incorporate ang gift sa gitawag na to o mga talent o masasag sa fruit. Kung naamanga ni makaigsuunan, munang gusto na kuning ipaabot. Kay tingali niyang imong kinabuhi, wapay kautruhan. namitay mga tao mo siya, Brad. Ako, kadaghan mong kasuway mga kaisuan, dugay na kayong mga katauhan ng lagad na simbahan, may tiglimpyo sa simbahan, dito po ko sa Medellin, napangapulo sa uman pong ban, napangayas lapu-lapu, mo, termina na simbahan, lingko dito. Usahay, maabta na kumuanto ko sa ilang balay. Nagtagay o kulapo. Kaayuran ni mo. Sabi, nagtuwa kong gingan. Tingaling, nagtuo kang malangit ka. Ting nagtuo kang nakahimo ka ng ihas Ginoo. Tungod kay nagsunod-sunod ka. Unya, nang nanilihig pa ka diri sa simbahan. Hindi ko na mahitabo. Kaya ang tinuod na ihas Ginoo na ay bunga. Amen? Ang Musa, susihang inyong kogalingon. Nabay bunga ko sa akong kinabuhing Kristohanan. Liliang imong kogalingon, nabay bunga ko sa ako ang kinabuhi. Kay mo na itimailhan makaigsuunan, iyaha ka sa Ginoo. And so, mo nang butanga na gusto na itong makitaan sa ato ang pagkinabuhi. Kay ang tinuod makaigsuunan, kung dili yung kaiyas Ginoo, tangtangon lang yung kadiha. And I don't know sa pamagiha, but mo yun ay mahitabo ni mo. Pero, kadtong namunga, bisag gagmay lang kay bunga, bisag ang bunga na saot, at least naay bunga. Inumdunggog, naay kausa na namto'y membro sa lapu-lapu niya, namatay ang iyang papa, ang iyang igsuon, mga doktor ni sila niya, di ako, apikos ilang grupos, istorya ba, wala siya mag-practice pagka-doktor, nananom siya. Nananom siya ba? Nag-experiment siya mga tanong. Dinis Pilipinas, siya brad, hapit na ako ma-perfect ang pagpananom og apple. Apple ko na iyang ipitanong. Yung kusa man kadak ang bunga sa imong apple, isa gamay pas lumunsito. Dali apple, gamay pas lumunsito. At least nakabunga ko siya apple. Pero mo lagi, ang bunga, sama rin kagamay, gamay pas lumunsito. Linggo-linggo ko na, usa ka nagamita aning apula. Pero sina lang, basta apple. Basta na'y bunga. Musa na'y may tabo makaigsuunan as a Christian, bahala na gamay, basta na'y bunga. Di ba? At least na'y bunga nakita. Uy, ay, Christian, gumagin naman, na may bunga, brad. So, Christian, kaya na may bunga. Sige lang. Iba mo nga nung sige lang. Kaysa mga pa sa Ginoo din, niningon man siya na, kasi yung gisulti ni, the branches that bear fruit, saon sa Ginoo? The branches that bear fruit are prunes so that they will bear more fruit and much fruit. Sige lang, na may vine dresser. At least na ipauta. Ay, yeah, yun ay kas Ginoo, brad. Nga naman, na may bunga. And then, ang amahan mo'y magbuhat sa trabaho. Kasi buhato niya, pulungan ka niya. Siya, rin ni mamunga kini, kinitawahan na. Dahil kini ko, putlan na to ni, putlan na to ni. Hindi, rin bigyan lalim ng putlan makaigsona, no? Basta na nangay kay pamutlan, di yun lalim ng putlan. Porting sakita yun ang pagpamungulon. Pero muni makaigsona, tanawagod ang progression. Nay bunga, pulungan, aron maunsa, makabaton o mga bunga. Unya ati manon pag-ayo sa hardinero, aron maunsa man, aron makabaton og daghan kayong bunga. So nay progress ang pagpamunga. At least nay progress ang ato ang pagpamunga diha sa Ginoo. You will bear fruit so that bearing fruit mo magyuni ang ay natukuan, pero dugang pang fruit, much fruit pag yun ang muabot. So at first, mamunga ka and then mo bear more fruit. Ang pahon, at imanon sa vine dresser, mamunga pag yun og much fruit. Until na imong ma-accomplish ang gustong may tabo sa Ginoo. And so, muna, ningos Ginoo, muna'y trabaho sa Ginoo. Gani, ang verse na musunod niya, ang verse 3 niya, you are already clean because of the word which I have spoken to you. So, naginluan na muna ako, pinaagis mga pulong na akong gisgutan diha ninyo. So, kung familiar mo ni, sa panahon sa mga apostol makaigsuunan, katong yugasan ang ilang mga tiil ni Jesus Christ, si Pedro rin siya, ayaw tiil hugas eh. Kung sa may gusto ni Pedro pahugasan, siya ligo ako. Hindi siya palkansi, hindi siya musugot, hugasan lang yung tiil. Siya ligo agyo ko Ginoo. Ora gamay ra kay ng tiil yung Ginoo, hindi na kinahanglan liguon pa ka. Human na kagligo, hugasan lang nako ang imuhang mga hugaw. Armahinlo ka. Ambot pasabot sa Ginoo, giluwas na tika. Ginluan na tika gikas mga kasalanan. Kanang akong paghugas nimo, kanang na lang mga sayop-sayop ng mga hugaw-hugaw sa imong kinabuhi. And so, muna'y punto ni Jesus Christ din eh. E siya, you are already clean. Nahinluan na mo, tinuod na mong ako, again, luan na mo na ako, sa ako ang dugo. Pero, ang proseso makigsunan, muna'y siya, pinaagi sa mga pulong, naapay mga pagpanglihok na pagpamulong ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Through the Word of God. Muna ipaminaw na ito sa Word of God, makaigsuunan, maigota, ang Word of God, mag-rebuke na to, ang Word of God, magtudlo ka na to, kay giprocess ta sa Ginoo, pinaagi sa Word of God, aron tama, unsa man, mamunga o daghan. Aron magsigita o pamunga. And muna makaigsuunan, din niya gilimyoan, gilimpuhan na ta sa Ginoo, and muna mamunga ta ni ini. So, he knew that to bear good fruit, kinahanglan nun saon? I-prune. Nga naman, kaya di pwedeng mamunga ta na walay pagpulong. Kita na mo grapes makaigsuunan, tanom na grapes, na ang iyang dahon, perti ka green, daghang kayo. Ang daghang kayo sa tanong, dahon, grabe ka tambok, ang iyang bunga, green yung kayo. Tanawa na grapes. Diba gamay ka nagbunga? Ang samay buhaton sa Ginoo aron managhagbunga. Upawan, pamutlan, harason, la, upawan yung maayo. Once na maupaw ng grapes, ang bunga makaigsuunan managhan pag-ayo. And muna'y buhaton sa amahan nga rika nato. He will see to it na iyan ang himuon aron ta mamunga. Dili sa yun, dili, di ko kay ngona, nindot, sakit na proseso, and yet it will bear much fruit. Ang aim sa Ginoo, mauna, malipay ta and matay fullness of joy diha kaniya. Kung makakita na ta sa bunga. And so, ang branch makaigsuunan, mauna giingon sa Ginoo, ang branch makinanglan mamunga. By the way, wa magingon ang Biblia, ang branch magproduce og fruit. Di na siya ka-produce. Ang branch makaigsuunan is to bear fruit. Kay ang magproduce sa fruit, mao ang vine, mao ang punuan. Ang branch mo bear fruit lang na siya. Una rin siya kabuot sa unsa ipagawas sa Ginoo. And muna na, ang sikrito ni Ana, ato nang makita ng sikrito makaigsuunan, as a branch in the true vine, kinahanglan mo abide ta in Christ. Muna'y sikrito. Gusto kang mamunga? Abide in Christ. The secret makaigsuunan sa ato ang pagkinabuhi ng naghantag mga bunga is unsa? Abiding in Christ. That's why nang yun, abide in me and I in you. Verse 4. So, abide in me and I in you. Actually, ang but pasabot sa Ginoo, abide in me and I in you. Abide in me, ang but pasabot niya niya ng abide in me makaigsuunan, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. And so, gipakita lamang sa Ginoo makaigsuunan ka nato, na kung dili ta mo abide sa Ginoo, wa gyud tay mahimo. Di gyud ta kapamugos, Lord, maniguro gyud ko pamunga. No, dili. Ang sikritos pagpamunga, abide in the Lord. Ang ani lang nga, kung branch ka makaigsuunan, gusto ka na ang sanga mamungag daghan, make sure dili nimo putlon, dili walay makababag sa nutrients gikan sa vine, paingon dito sa branch. Imo nang atimanon, muna'y ato ang responsibility as a Christian. Ang atong responsibility, ang atong relasyon nga to sa vine, na dili na mahinder, dili na mababagan, dili na matuok, na dili na makasupply dito o nutrients ang vine. Kinanglan ato, ana muna siya, abide in me. Kaya, kung wala ko, wagyo kay mahimo, way bungang makita diyan nimo na mulahutay. Naaman siguro kay ma-produce, na-inefficient, pero di magdugay. Abide in me. Muna pag-ingon ni Jesus Christ, abide in me and See that I abide in you. Muna ang punto sa Ginoo makaigsoonan, pag you abide in me and I in you, mauni. Abide in me and see that I abide in you. Unsa may but pasabot ni Jesus? Magmuntag yun ay translation, ana. Ang but pasabot sa Ginoo mauni. Kung mo-abide ka sa Ginoo, makakita ka na ako ni abide diha nimo. Ngano man. Di ba, sige, ingonan ako. Sadyang gidawat na to si Jesus Christ. Ang assurance ato ang kaluwasan, it is because gitagaan ta sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit makaigsuunan, gipapuyo sa Ginoo nga rin nato. Naana na siya. Every genuine Christian has the Holy Spirit sa iyahang kinabuhi. Yung mga ngunit ko sa katao, Brad, ako, Brad, wag mo ko Holy Spirit. Di ka genuine. Simple ra kayo na. If the Holy Spirit does not abide in you, di ka genuine. Ang genuine makaigsuunan, gibutangan mag-iwin sa Holy Spirit sa Ginoo. The only problem nato, wata kay baw na ang Holy Spirit nagpuyo na day nato. Daghang mga Kristohanon, wa sila kay baw ana. Muna inungdan makaigsuunan ang ilahang kinabuhi as a Christian gi-characterize og failure. Why? Kay wa sila kasabot na ang Holy Spirit. Wa sila kasabot ng Holy Spirit ni live in them, muy mutabang alang kanila aron mahimos ng victorious ilang pagkinabuhi. And so karon ingon ang Ginoo, tanawa gud unsaon niyo pagka-realize na abide in me. Di ba makakita mo na ni-abide ay ko ninyo? Sa makakita mo na naanaday ko, sulod diha ninyo. Makakita mo na naanaday ko, nagpanglihok diha ninyo. And that's true makaigsuunan. Muna na ang mga Kristohano na ni-abide sa Ginoo, mas dali silang masayon para nila ang nahimos ng madaugon gikan sa pag-ikyas sa mga bisyo. Nadali sila makadevelop makaigsuunan ng Christ-likeness. Because Christ is abiding in us. Naan naman si Kristo nato. Naan ang Holy Spirit nato. Ang ato na lang makaigsuunan, muna na atong i-feel at home si Christ sa atong kinabuhi. Ang problema nato, wa makalihok ang Holy Spirit. Kaya di man siya, wa man siya mubati na welcome siya sa atong kinabuhi. O na niokok lang po siya dito. Sila, pasagnan lang tika niya. Kaya di man siya welcome. Kita mong tao, makaigsoon na sa inyong balay, na di ni mo welcome on. Nagpuyo siya sa inyong balay, pero di ni mo siya tagdon. Kasi may buhato ng tawhana. Magsige lang suits kwarto, tuog lang na siya dito. Huwat lang siya pukawon, dong, mga on, tagawas na po siya kaon. Huwag siya pakialam. Na naman, mauwa mo siya. Inumdumi, ang Holy Spirit, gentleness na siya, gentleman. Sa to pa, di na siya magkarag dito. Ako ni man. Kahangan mo, bati siya na at home siya sa imong kinabuhi. Muna ang parts abiding. Kinahanglan atong ipa-feel siya na sa atong pagkinabuhi, well, welcome you kayo na mo take over siya sa atong kinabuhi. Welcome siya na magpanglihok sa atong kinabuhi. Welcome siya makaigsuunan na maghimo sa gusto niyang himoon sa atong kinabuhi. And you will see na ang Holy Spirit magpanglihok yun na. And muna makaigsuunan, ang ayan nato ng makitaan tungod kay usahay ang concept nato manggod sa Holy Spirit. Kurag naalang diha, na power, no, naana na siya. And muna'y gusto sa Ginoo, the secret of fruit bearing is abiding in Christ. Gusto tang mamunga, abide in Christ. Why? He is in us. Makakita siya, naana man dahi siya, diri kanato. Atong tangtangon ang mga garbage tong kinabuhi, atong tangtangon ang mga butang na makapa-offend sa Holy Spirit, atong magkinabuhi ta makaigsuunan na diin natay lawom na pagkaibalo may tungod kaniya, natay pagkaila may tungod sa liyok sa Ginoo, kinanglan ato nang i-disclose na, well, gigugma nato siya na angay kang makibaw. Sometimes makaigsuunan atong kinabuhi manggod, dili mo mutakdo sa ato ang gipanulti. Now we love God, pero tinukod bagyo ka, no? Kita mo kasawa, makaigsuunan, magsigig panguhit ni mo ikagabi, day, adong. Imo kong gihigugma. Nagigigugma lagi tika, hilom diha. Si pangutana. Kabati na mo nga naon, ang yana niya yung bana, ang mga bana mo nga sa asawa, ang katana mo nga, buong imo kong gilab, si gilab lagi tika, sabakan mo eh. So, tinuod man, imong gilab, pag isamukan ka. Ikaw asawa, siya paminaw ni mo. So, way klaro ni. Mala ni istorya. Di ba? Kaya tinuod ni mong ilab. Tinuod ginaday. Eh, ilab, giti ka. O, oh, kamo na. Lili sa muka, oy. So, sometimes, musa na ito, ah, Lord, I love you, Lord. Sa muka, sa mga Lord, eh, napakoy gibuhat ni rin. Yung ilab ta na ta, di ta mo sugot. Himu ama kay suunan, comfortably ang Ginoo sa kinabuhi. Ang abiding relationship na ito, nag-imply ni ng atong dependence naa kang Kristo. Sa tua pa muna siya, apart from me, you can do nothing. Na diin magunahong nata, Lord, kung di ka mulihok, huwag yun ko'y mahimo. Kung di li ka Ginoo mag-supply na kukusog, di yun ko makahimo ni ini. And muna'y gustong ipakita sa Ginoo. Siya di niyo kaya, you're only a branch. Kinahanglan ang inyong dependence naa kang Kristo. Naa lamang kaniya. And so, to abide in Christ is on muna'y one hand atua na makailata, munang atong tangtangon ng mga unconfessed na itong mga sala, tangtangon na itong makaigsuuna ng mga interest na dili makahatag og interest sa Ginoo. Kaya ato nang imuon, ato na responsibilidad as a Christian. Di na pwede nawa tahimuong Kristohanon. Na-struggle na ito ng imuon. Na diin mag-struggle ta na dili ta makasala. With the help of the Holy Spirit, makayahan na ito. Amen? And so, muna makaigsuunan. Muna siya, iba mo sa sekreto? Abide in Christ. Nakakulang yung tapuson ni ining pag-ingon makaigsuunan. Gusto lang ako ning klaruhon. And let's be honest atong kaugalingon. Ipangutana ning pangutana diyan ninyo. Am I bearing fruit for His kingdom? Am I joyfully submitting to His loving pruning in my life? Am I daily abiding in Christ, making Him at home in my heart? Kumusta manigsoon? Muna giyon, ang purpose natong mga Kristohanon, kitang mga linuwas sa Ginoo, ang purpose nato is to bear fruit, much fruit. Ayaw pagsettle o less ni Ana. You need to bear fruit. Ayaw lang, Christian lang ko, Brad. Okay na ni, no, you have to bear fruit. Muna makaigsuunan. Tanaway mong kagalingon. Li-li-a. Are you bearing fruit? Kay mo yun ay importanteng makita na to. Praise God. Ato'y doko itong mga ulo. Lord, nagpasalamat lamang kami. Tabangi mi, Lord, na mga pulong among nadungog karon. Magkonbiktar ka namo, magdasig ka namo sa pag-check up sa mong kogalingon. Na among mapangutanang among kogalingon na munga ba mi, diha kanimo. Na among mapangutanang among kogalingon, Ginoo na din, na ba mi kalipay na mo submit sa imuhang mga dealing sa mong kinabuhi. Amahan, naghangyo ako kanimo. Matag-usa ka namo na naa dinhi. Himua Ginoong Diyos, mamunga gayud kami. Kay mo maning imuhang purpose sa amuang pagkinabuhi. Tabangi mi niini Ginoo, og tuguti o Diyos, amo kining makita sa amung kinabuhi. Thank you, Lord, that we could abide in you. Og salamat, Lord, that you are abiding in us. Kanimo lamang, Lord, among gitugyan kining taknaa. Og nagampo ko Ginoo ng Holy Spirit mo tiwas nining moong mga pulunga ngatos patag-usa ka kasing-kasing. Dungog og himaya, Lord, among iuling daan kanimo. Ikaw ang takos ngay mo dawat ni Ana. Nagampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Ito, pagpaka ng ginong kaigsoonan.